Ігора Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. O echipă a Fondului Monetar Internațional începe astăzi o misiune în Moldova. Ce spune ministra finanțelor Natalia Gavriliță despre zvonurile legate de mărirea taxelor? Din nou despre justiția moldovenească în ajunul vizitei coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene la Chișinău. Un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu despre impunitatea de pe șosele și din sălile de tribunal.
Justiția ignobilă și carnagiul de pe șoselele Republicii Moldova, provocat de inconștiența criminală a conducătorilor auto, sunt secvențe din același film despre un stat slab în care legea e aplicată selectiv și contra cost.
Și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică despre New York și păstrarea patrimoniului cultural. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Curții Supreme de Justiție, Ioan Druță, a fost reținut în ancheta privind presupusa sa îmbogățire ilicită după ce a mers astăzi la audiere în fața procurorilor anticorupție. Într-un comunicat al Procuraturii Generale se spune că bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore pentru a nu profita de statutul său și influența alte persoane care urmează a fi audiate în cadrul urmăririi penale. Marți, Druță și-a depus demisia, care mai trebuie însă confirmată. Urmărirea lui penală a fost încuvințată recent de Consiliul Superior al Magistraturii, iar decizia a declanșat tensiuni în comunitatea judecătorilor, scindând-o între cei care sprijină o intervenție a guvernului pentru a curăța sistemul și cei care se opun unui asemenea amestec din afară. Ministra Finanțelor spune că guvernul nu are planuri ascunse pentru noi majorări de taxe la anul. În afară de majorările convenite deja în timpul verii cu Fondul Monetar Internațional, ca restabilirea cotei standard de 20% a TVA-ului în sectorul Horeca. Într-un interviu cu Europa Liberă despre noile discuții, începute cu FMI săptămâna aceasta asupra bugetului pe anul viitor, Natalia Gavriliță a admis totuși că se poate recurge la acțiuni limitate, ca impozitarea automobilelor de lux. Dar în acest caz, a spus ea, vor avea loc consultări prealabile, inclusiv în coaliția de guvernare.
Nu vor fi luate decizii decât dacă ele vor fi susținute de toate forțele politice și printr-un consens larg în cadrul mediului de afaceri.
Șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini, va vizita joi Republica Moldova pentru noi convorbiri cu prim-ministra Maia Sandu la numai câteva zile după întâlnirea lor de luni la Bruxelles, a anunțat guvernul. Mogherini, al cărei mandat de 5 ani expiră luna aceasta, a spus după întrevederea de luni cu Sandu că Uniunea Europeană este gata să sporească sprijinul financiar pentru Republica Moldova, cu condiția că guvernul moldovean va continua implementarea reformelor, așa cum a făcut-o în primele 100 de zile de aflare la putere. La Kiev, politicieni și suporterii opoziției au criticat acordul preliminar dat de Ucraina și anunțat marțiara de președintele Volodymyr Zelensky de a accepta organizarea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiștii proruși, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare. Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat astăzi că acceptarea așa numitei formule Steinmeier ar fi un act de capitulare. Astăzi, formula Steinmeier se spune formulei lui Putin, care schimbă dramatic consecutivitatea acțiunilor convenite anterior prin acordurile de la Minsk, a spus Poroșenko. Președintele Zelensky susține însă că înțelegerea nouă, încheiată tot la Minsk, sub egida OSCE, între Ucraina, separatiști și Moscova, este un pas major către oprirea războiului din Donbass. Alegerile, susține el, vor fi organizate acolo numai după ce formațiunile armate vor părăsi teritoriul separatist, iar Kievul va avea controlul asupra acelui segment de frontieră cu Rusia.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, o echipă de experți a Fondului Monetar Internațional vizitează începând de astăzi și până marțea viitoare Moldova pentru a actualiza informația prinde evoluțiile economice recente și a discuta politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și bugetar-fiscale, inclusiv în contextul bugetului de stat pentru anul 2020. Discuțiile din guvern pe marginea proiectului legii bugetului pentru anul viitor au dat naștere unor îngrijorări și speculații despre faptul că ar fi apărut noi propuneri de măriri de taxe. Valentina Ursu a discutat pe această temă cu ministra finanțelor Natalia Gavriliță.
Dacă și vom ridica anumite plăți, vor fi anumite plăți, cum ar fi pentru taxarea luxului. Poate vom avea și niște discuții cu administrația publică locală, să vedem cum redistribuim între nivele de administrație resursele, dar toate modificările care vor fi făcute, din timp, public, cu consultări, foarte largi, pe care le avem inclusiv cu acele părți care vor fi afectate. Și de aceea vreau să dezmint aceste zvonuri și să spun că ratele de impozitare nu vor fi majorate. Acum, în privința cheltuielilor, dacă e să ne uităm la cheltuieli, din păcate, faptul că acțiunile guvernării precedente au dus la înghețarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și cu partenerii din Europa, înseamnă că noi pentru anul 2020 nu avem surse externe planificate și noi suntem în discuții foarte active ca să relansăm această finanțare din exterior, ca să nu fim nevoiți să mobilizăm resurse pe interior.
Tocmai veniți și de la acum, Bruxelles, da? Și ați avut promisiunea că până la finele anului două tranșe din 100 milioane de euro vor ajunge în Republica Moldova.
A fost o noutate foarte bună că vom primi două tranșe în valoare de 60 de milioane de lei din partea Uniunii Europene chiar până la sfârșitul anului și vom primi și a treia tranșă la începutul anului viitor dacă vom menține aceleași angajamente pe care le-am preluat și vom îndeplini toate condiționalitățile care sunt legate de progres pe agenda de asociere.
Dar care rămân a fi acele condiționalități?
În ceea ce privește tranșa a doua, de exemplu, mai avem de finalizat și de discutat o lege nouă cu privire la achiziții în domeniul utilităților. Deci, utilitățile publice vor trebui să aibă o procedură aparte pentru procurări, ca să ne asigurăm că această poziție dominantă pe piață pe care o au utilitățile. Deci, facem progres pe această agendă de asociere și primim tranșele din partea Uniunii Europene. Deja am luat măsurile fiscale majore pe care le-am negociat cu Fondul Monetar Internațional. Acum încercăm să vedem cât ne putem permite să cheltuim în condițiile pe care le așteptăm pentru anul 2020 și încercăm să vedem dacă ne putem permite corectarea legii salarizării, de exemplu, mă voi întâlni cu sindicatele să începem discuții. Dacă ne putem permite, de exemplu, să sporim autonomia financiară la nivel local. Dacă ne putem permite creșterea unor plăți sociale. Dacă ne putem permite creșterea unor anumite investiții pentru ca să putem asigura o creștere și în termen mediu. Și iată, acum la nivel de guvern suntem în aceste discuții. Evident că noi vom comunica public despre toate aceste măsuri și le vom consulta înainte de a merge cu adoptarea lor în Parlament.
Ați mai făcut o declarație că dacă se reușește lichidarea schemelor unde se fraudau banii, unde se îmbogățeau ilegal cei care nu meritau, veți reuși să aduceți în haznaua statului mai mulți bani.
Acum se face foarte mult pentru a lichida anumite scheme și inclusiv o administrare mai bună a afacerilor unor întreprinderi, chiar dacă ele au fost devalizate, să ne poată aduce la îmbunătățirea sănătății financiare a acestor întreprinderi și careva dividende în folosul statului. Totuși, acestea vor veni în rezultatul activității din 2020 și de aceea efectele acestor măsuri noi le vom vedea în bugetul anului 2021 deja.
A fost ministra finanțelor Natalia Gavriliță în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în variantă video la moldova.europalibera.org. Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, așteaptă mâine la Chișinău pe șefa diplomației europene, Federica Mogherini, aflată în ultimele zile ale mandatului său. La o întâlnire la începutul acestei săptămâni la Bruxelles, Sandu primise de la Mogherini promisiunea fermă că cele două tranșe mult așteptate ale asistenței macrofinanciare oprite în 2018, din cauza deteriorării sub vechiul guvern a standardelor democratice și a statului de drept, vor fi deblocate și trimise Moldovei până la sfârșitul anului. O condiție de bază garantarea independenței justiției, a serviciilor de urmărire penală, lupta cu corupția. Cât de mult însă s-a mișcat guvernul Maiei Sandu în aceste eforturi, relatează Liliana Barbăroșie.
În justiție, guvernul Maiei Sandu a reușit până acum să oprească un concurs nedorit pentru alegerea noului procuror general, dar nu a reușit să împiedice magistrații să destituie un consiliu ce-i conduce și pe care executivul l-ar vrea intact până începe evaluarea judecătorilor. Maiei Sandu crede că e vorba despre o obstrucționare a reformelor din partea unor magistrați ghidați de grupuri de interese, ceea ce a repetat astăzi într-o conferință la încheierea ședinței cabinetului său.
De dreptul și responsabilitatea judecătorilor să-și aleagă Consiliul Superior al Magistraturii. Dar acea adunare generală a luat niște decizii fără să respecte procedura. Nu s-a ținut cont nici de prezența necesară pentru a se lua decizii, s-au încălcat alte prevederi ale cadrului normativ. Ori asta este inacceptabil, pentru că noi vrem judecători care stau la straja legii și nu judecători care încalcă legile. Dincolo de asta, mesajul pe care l-am spus și pe care vreau să-l repet aici este că orice intenție de a obstrucționa reforma și prin lucrurile care s-au întâmplat săptămâna trecută putem să întrezărim intenții din partea unor judecători care se simt cu musca pe căciulă să blocheze, să tergiverseze reformele, toate aceste intenții nu ne vor opri pe noi din calea noastră de a reforma justiția.
Dacă CSM nu reușește să demonstreze ilegalitatea demiterei sale, ar putea trece cel puțin o lună până se alege un nou CSM. Iar asta înseamnă că până atunci procurorul interimar nu va avea cui solicita ridicări de imunitate în cazul judecătorilor, pe care eventual ar vrea să-i vizeze în anchetele de felul cele declanșate președintelui CSJ, Undruță, cercetat la ora actuală de procurori într-un dosar de îmbogățire ilicită. În plus, un nou CSM s-ar putea opune evaluării magistraților de o comisie din afara sistemului, așa cum intenționează executivul, ceea ce s-a văzut clar din discursurile magistraților care au participat la ultima adunare a judecătorilor. Dacă în privința magistraților lucrurile nu sunt încă deloc clare, în ceea ce privește procuratura, dificultățile mari par să fi rămas în trecut. Un procuror general interimar instalat în funcție de nouă guvernare anunță cu o anumită periodicitate pornirea de noi dosare pe cazuri de corupție, iar guvernul tocmai a declanșat un concurs pentru alegerea de o comisie de experți aleși de Ministerul Justiției a doi candidați pe care să-i propună Consiliului Procurorilor. O încercare a acestui Consiliu de a organiza un propriu concurs în care să-l numească pe succesorul interimarului actual a fost topată după ce coaliția de guvernare a reușit să treacă prin Parlament o lege ce aduce schimbări radicale la modalitatea de alegere a șefului pe procurori. Pe de altă parte, guvernul însuși se confruntă cu criticile celor ce dezbat intens cât de potrivită, mai ales pentru viitor, ar fi sporirea rolului guvernului în selectarea procurorului general. Criticii spun că asta ar valida influența politicului asupra justiției, în timp ce executivul se justifică cu argumentul că în situația în care a ajuns această justiție, alte soluții mai bune nu ar exista. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele justiției moldovenești cu comentariul semnat de publicistul Vitalie Ciobanu și intitulat Impunitate pe șosele și în sălile de tribunal.
Orice subiect în aceste zile pălește în fața accidentului rutier de luni, 30 septembrie, petrecut în faptul nopții pe strada Alba Iulia din Chișinău, în care o șoferiță beată s-a înfipt cu autoturismul ei de lux într-un troleibuz. Bolidul a trecut pe lumina roșie a semaforului cu o viteză de 130 de km pe oră. Pasagerul din dreapta șoferiței a murit. La spitalul de urgență au fost internate circa 20 de persoane victime ale accidentului, între care și doi copii. Șoferița, autoarea tragediei, se află la terapie intensivă. Infractoarea avea permisul de conducere suspendat în momentul producerii accidentului și un bogat palmares de încălcări ale regulamentului rutier în ultimii ani, scrie presa, și anume 5 accidente și numai puțin de 43 de sancțiuni. A stat și la închisoarea de la Rusca 6 luni, dar degeaba. A continuat să se comporte iresponsabil la volan. Cu excepția acestei condamnări, șoferița, pe numele ei Svetlana Ungureanu, a scăpat ieftin. Nu se știe ce se va întâmpla de această dată. Numeroasele ei încălcări au fost trecute cu vederea de poliție, fiind calificate drept contravenții minore. Cineva acolo sus o protejează, spun oamenii. Aflată la Bruxelles, premierul Maia Sandu a cerut înăsprirea sancțiunilor aplicate în circulația rutieră și a acuzat corupția din justiție, care îi scapă basma curată pe șoferii infractori. Șefa guvernului a avut în ultimul timp mai multe mesaje publice pe tema dezastrului din justiție. Ultimul a fost chiar în ajunul așa zisei adunări generale extraordinare a judecătorilor din 27 septembrie. Maia Sandu a avertizat asupra consecințelor pe care le comportă rezistența la schimbare, dar mesajul ei nu a fost auzit. Adunarea judecătorilor s-a desfășurat cu încălcări procedurale grave, cu manipularea cvorumului doar pentru ca un grup de persoane de la vârful sistemului să-și atingă scopul, demiterea membrilor CSM, care începuseră să-și ia rolul în serios și să ridice imunitatea magistraților corupți. Oficialii europeni au subliniat mereu că reformele în justiție cu care s-a angajat noul guvern reprezintă condiția primordială pentru susținerea financiară a Republicii Moldova. Și Ambasada Statelor Unite de la Chișinău a emis un comunicat în care își exprimă îngrijorarea față de decizia de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adoptată de pretinsa adunare generală a judecătorilor, cu încălcarea procedurilor legale, decizie care, citez, ar fi avut scopul blocării reformelor necesare, inclusiv verificarea independentă a judecătorilor și procurorilor, sau de protejare de urmărirea penală a judecătorilor acuzați de corupție, citat închis. Justiția ignobilă și carnagiul de pe șoselele Republicii Moldova, provocat de inconștiența criminală a conducătorilor auto, sunt secvențe din același film despre un stat slab în care legea e aplicată selectiv și contra cost. E necesară, fără îndoială, înăsprirea sancțiunilor față de cei care își bat joc de semenii lor, în trafic și în sălile de tribunal, dar e necesară și educația și ridicarea nivelului de trai. Pentru a fi înlăturate cauzele acestor vicii și discrepanțe sociale și nu doar combătute efectele lor, e nevoie de o perioadă de liniște și stabilitate în care să construiești. E nevoie de un consens în jurul valorilor de bază. Or, acest consens național nu există în Republica Moldova. Guvernul pro-occidental al Maiei Sandu este contra cronometru. Misiunea sa e să demareze niște reforme care să schimbe în profunzime societatea din Republica Moldova, dar e un executiv cu un termen limitat, lipsit de garanția că după viitoarele alegeri, aceste prefaceri vor fi continuate de o guvernare dedicată interesului național și nu agendei unei puteri străine, cum a demonstrat controversatul discurs al lui Igor Dodon la ONU. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică și o relatare despre înțelegerile la care s-a ajuns la Minsk în legătură cu alegerile locale din estul Ucrainei, controlat de separatiștii proruși. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre acele subiecte vom vorbi și despre miza alegerilor locale din Moldova planificate pentru 20 octombrie. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Atunci când vezi băncile vandalizate și distruse dintr-un parc al Chișinăului sau citești despre aberațiile proiectului Primăriei Bucureștiului, care, pus în aplicare, va conduce la o distrugere a istoricului Parc Cismigiu, nu poți să-ți spui decât că, pe acest plan al protecției spațiilor publice, unele din ele monumente istorice, românii sunt pe delături în ce privește civilizația. Este un subiect ce atinge atât cultura cât și politica, despre care am stat recent de vorbă cu un arhitect american, Livio Dimitriu, a cărui familie are origini române, profesor în momentul de față la o instituție universitară newyorkeză de prestigiu, Pratt, și, între altele, profesor onorific al Institutului Mincu de la București și Inge University din Coreea de Sud. Livio Dimitriu mi-a dat un exemplu american de civilizație și de reabilitare a unei zone cu valențe istorice. Printre zonele protejate ale New Yorkului, unul din exemplele cele mai ilustrative îl constituie ceea ce newyorkezii au numit High Line, o zonă astăzi transformată într-un parc special cu o promenadă lungă de aproape 3 km și din loc în loc punctată cu lucrări de artă contemporană, cu un soi de belvedere, podiumuri de lemn amenajate ca un mic anfiteatru, cu vedere spre spectacularul New York sau spre râul Hudson și vechiul Port Manhattan și cu diverse aranjamente florale a unui vechi terasament supraînălțat de cale ferată. Mai mult despre istoria ei de la arhitectul Livio Dimitriu.
Chiar să fiu scurt, este o poveste foarte interesantă care mă angajează și personal, nu ți-am spus-o până acum. Anul 1980 eram cu un arhitect care astăzi e foarte faimos, un bun prieten, Stephen Hall, și luam o bere în zona West Beth, în West Village. Ne uitam la o cale ferată care ieșea din West Beth, din colonia asta de artiști unde eu locuiam la vremea respectivă, și această cale ferată se ducea până la Grand Central, la strada 42, de la strada 4 la strada 42. Și uitându-mă la calea asta ferată, abandonată, i-a menționat lui Stephen Hall că americanii vor să vândă oțelul vechi la japonezi. Într-un motiv sau altul nu s-a vândut. Și noi argumentam pe chestia asta, de ce să vindem asta, că e totuși ceva interesant, arheologie industrială. Am luat un șervețel și am desenat ceva pentru el de banc, că deja am avut una sau două beri. Și am spus, ok, hai să punem niște căsuțe de locuit cu niște grădini de verdețuri pe High Line. Bun, el a înregistrat, după un an de zile am văzut că a luat un premiu național cu un proiect exact cum era șervețelul. M-am bucurat pentru el. O idee aparține celui care o face, nu celui care vorbește, deci el a făcut. După vreme, el preda la Columbia University, unde am fost și eu director de cursuri superioare, și prin osmoză a transmis acest interes, mă rog, care era deja public cu proiectul care el a câștigat, proiect teoretic. L-a transmis unei foste colegi ale mele de universitate, care la momentul acela își deschisese firmă.
Este vorba nu de firma lui Elizabeth Diller și Ricardo Scofio, pomeniți pe pancartele situate în marginea acestei lungi promenade, parc linear, High Line, nu?
Această doamnă a produs un parc linear, nu cu căsuțe, doar cu peisaj, care merge de la West Beth până la strada 38, până la zona Grand Central. Este probabil cel mai de succes spațiu public de New York după construcția lui Central Park.
Central Park, care a fost construit la mijlocul secolului al XIX-lea, după ce proprietarul ziarului New York Evening Post a făcut o campanie în favoarea unei investiții de 5 milioane de dolari pentru amenajarea ca parc a unei suprafețe foarte mari, subdezvoltate. Arhitectul englez Calvert Vaux a câștigat concursul pentru proiectul parcului, considerat astăzi una din principalele atracții ale New Yorkului. În cazul proiectului High Line, nu s-a dărâmat nimic în jur, nu? Dimpotrivă.
Zona prin care trecea calea ferată abandonată, din cauza cării ferate abandonate, era o zonă și ea abandonată, cu multe clădiri industriale. Acum, după ce s-a construit acest parc linear, care este și un parc de sculptură modernă, între altele, zona a devenit extraordinar de exclusivă. De fapt, marile galerii de artă s-au mutat toate lângă acest parc linear. Clădiri enorme se construiesc lângă parc linear, sunt vândute integral înainte de începerea construcției. Deci a avut un impact absolut fenomenal pentru un sfert în partea vest a insulei Manhattan.
Mulțumesc, domnule Livio Dimitriu. Nu mai comentăm nimic, sperăm ca interviul să fie auzit atât în România cât și în Republica Moldova, inclusiv de către arhitecții și peisagiștii care încearcă să reabiliteze, între ghilimele, de exemplu, frumosul parc Cismigiu la București, distrugându-l.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa Cultură și Politică. Ucraina și-a dat acordul preliminar pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiștii proruși. Kievul insistă că scrutinul se va ține doar în anumite condiții și are ca scop trecerea la negocieri serioase de pace. Mai multe de la Mircea Țicuden.
Acordurile semnate marți la Minsk de conducerea Ucrainei cu separatiștii din Donbas deschid calea convorbirilor de pace cu Moscova pentru încheierea conflictului din regiunile separatiste, care durează de peste 5 ani. Naționaliștii ucraineni au protestat imediat împotriva acordurilor, sute din ei adunându-se pe Maidanul de la Kiev aseară, ajuns să simbolizeze rezistența împotriva Rusiei.
Це є просто нікчемний папірець, який нам намагаються втиснути, втюхати,
Liderul Partidului Naționalist Svoboda, Oleh Tiahnibok, a spus că acordurile nu sunt decât o bucată mizerabilă de hârtie menită să oblige Ucraina să capituleze în fața Rusiei. Associated Press scrie că înțelegerile sunt considerate în general ca un pas important al noii conduceri ucrainene către rezolvarea conflictului soldat până acum cu peste 13.000 de morți și alungarea de la casele lor a peste 1 milion de locuitori. Rusia a refuzat în trecut să negocieze cu Ucraina dacă aceasta nu permite ținerea de alegeri locale în Donbas. Vorbind ieri la Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a încercat la o conferință de presă să înlăture temerile că s-au făcut prea mari concesii, spunând că scrutinul se va putea ține după ce formațiunile armate vor părăsi teritoriul separatist, iar Kievul va avea controlul asupra segmentului de frontieră de 400 de kilometri cu Federația Rusă. Nu pot fi și nu vor fi alegeri cu arma la tâmplă, a promis Zelensky, adăugând, nu va fi capitulare. Liderul ucrainean a insistat de asemenea că statutul special al Donbasului va fi precizat cu mare grijă.
І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. Ніякої.
În această nouă lege nu se va trece nicio linie roșie și nu va fi nicio capitulare, a insistat Zelensky. Președintele de la Kiev a mai spus că alegerile se vor ține după legea ucraineană. Asta însemnând că toți candidații și toate partidele politice vor avea dreptul să participe. În trecut, separatiștii au respins ideea, spunând că nu vor permite înscrierea politicienilor ucraineni naționaliști. Zelensky a mai confirmat ieri că cele două teritorii vor primi statut de autoguvernare numai după ce se vor ține alegeri considerate libere și corecte de către OSCE. Guvernul ucrainean și separatiștii au promis de asemenea să retragă trupele din două locuri din Donetsk și Luhansk deja la începutul săptămânii viitoare. Acordurile semnate la Minsk au înlăturat ultimul obstacol important în calea unui summit între Zelensky, președintele rus Vladimir Putin și liderii Franței și Germaniei, care au ajutat la medierea discuțiilor de pace. Președintele francez Emmanuel Macron spunea ieri că se așteaptă ca summitul să aibă loc în săptămânile următoare. Foști oficiali ucraineni au atras atenția că acordurile pun în pericol suveranitatea țării. Fostul speaker al Radei, Andrei Parubi, a scris marți pe Facebook că planul este o tentativă de dezmembrare a Ucrainei. Acordurile au fost salutate, în schimb, de oficialii ruși. Alexei Pușcov, președintele Comisiei pentru Informații din Camera Superioară a Parlamentului Rus, a spus că acordurile reprezintă o mare realizare și și-a exprimat speranța că apropiatul summit în 4 pe tema conflictului ucrainean va dezgheța și relațiile Moscovei cu Europa.
A fost Mircea Țicudean. Guvernul României vrea să-l propună pe Dan Mica pentru postul de comisar al transporturilor în Comisia Europeană, după ce prima propunere, Rovana Plumb, a fost respinsă de Parlamentul European. Premierul Viorica Dăncilă a spus că prima opțiune este Dan Mica, dar a adăugat că diplomata Gabriela Ciot este propunerea de rezervă. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Didier Reynders, de pildă, hipercompetentul politician liberal francofon belgian, s-a trezit peste weekend cu o acuzație de corupție și spălare de bani. Deocamdată el nu a fost convocat și doar a declarat că n-are cunoștință de niciun soi de anchetă judiciară preliminară deschisă împotriva sa. Franțuzoaica Sylvie Goulard a trebuit în 2017 să demisioneze numai după o lună în fruntea Ministerului Apărării din pricina dosarului asistenților fictivi în Parlamentul European. Afacerea a fost stinsă după ce i-a rambursat Parlamentului European cele 7 luni de salariu percepute de propriul ei fals asistent în perioada august 2014-februarie 2015. Parlamentul așadar a închis procedura, nu însă și justiția franceză. Sylvie Goulard trebuie să dea explicații și în legătură cu altă afacere care, chiar dacă n-are în sine nimic ilegal, pune probleme de ordin moral. Ea a lucrat între octombrie 2013 și decembrie 2015 pentru un think tank eurosceptic din Statele Unite, Institutul Berggruen, muncă pentru care era plătită numai puțin de 12.000 de euro pe lună. Sau la un alt nivel, Paolo Gentiloni apoi, un italian, a primit portofoliul economiei. Italia se scaldă într-un deficit bugetar permanent, iar Comisia a închis ochii de-a lungul anilor la asta. Cum o să explice acum Gentiloni acasă măsurile de austeritate pe care va fi obligat să le aprobe împotriva Italiei? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți despre proiectele din bani publici realizate la inițiativa fostului premier Pavel Filip în localitatea sa de Baștină, pe parcursul mandatului său la șefia guvernului. La 3 octombrie, în același ziar, aflați și detalii despre cariera procurorului suspendat și anchetat în 2 dosare penale. Mâine, aflați cum în ultimii 7 ani a 5-a parte dintre pedagogi a plecat din sistemul de învățământ și motivele celor care rămân în școală. În numărul din această săptămână citiți un interviu cu Diana Crudu, care la scurt timp după ce a fost numită secretară de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a plecat din funcție.
Cu Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.